With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hei folkens, mitt navn Bengt Are Barstad, og for et par år siden så sa jeg opp jobben og dro på tur for å være ute I minst 1000 dager. Når man så mye ut som det så får man gleden av å oppleve årstiden og skifte mellom årstiden. Jeg synes det fantastisk når vinteren går over til vår, sola begynner å varme, og naturen våkner naturlig til liv igjen. På vårvinteren så bruker jeg gjerne tunnelteltet Trollheimen fra Barents Outdoor, og det ganske fantastisk den første gangen jeg finner en tørr blarflekk og kjenner gleden av å kunne ha mose og lyng I ytterteltet I stedet for snø faktisk. Og da passer det også fint at hele endeveggen på teltet kan åpnes, sånn at jeg kan bruke teltet som en slags gapahuk, og nyte sola og våren og føglene, og ja, høre rypa skratt I blåtimen. Samtidig så det viktig å huske på at de første bærflekkene gjerne blant de mest vindutsakte punktene faktisk når man I fjellet. Men da det ekstra godt å vite at teltene fra Barents står godt også I hard vind, og det gode forsterkninger på barduna og bardunfester. Alt det her, det kan du lese mer om på barentsoutdoor.no.
Hei og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Walle, og I dag så tar vi opp live under Camp Villmark på Nova Spektrum på Lillestrøm. Hjertelig velkommen til dere publikum. Hyggelig at dere tar turen hit til de som kjenner podcasten fra før. Hyggelig å se dere eller møte dere igjen. Til de som ikke kjenner podcasten fra før kan jeg kort si at podcasten Uteliv en helt uavhengig podcast om friluftsliv og natur med en ganske vid innfallsvinkel. Ta med dere en sånn som det her, brosjyre som forklarer hva podcasten viser dere hvor dere finner den, og så ta og legg den til som favoritt med en gang, så får du lyden av villmark på ørepluggene på fredagene. Dagens tema I og for seg ganske alvorlig. For over halvparten av den norske befolkning vil en eller annen gang I livet oppleve en psykisk lidelse eller plage. Varighet og alvorlighetsgrad kan selvsagt variere mye, men uansett så kan naturen være en del av veien videre. Begge dagens gjester bevisste på det her, både I møte med andre og I eget liv. Johanne Refseth, Velkommen.
Tusen takk.
Du kjent gjennom Instagram-kontoen Psykolog med sovepose og den nyutgitte boka med samme titel. Are Lerstein, velkommen.
Takk for det.
Ja, du kjent som initiativtaker og arbeidsjern I organisasjonen Medvandrerne, som tilbyr motivasjonsturer for rusavhengige.
Det stemmer.
hvor man bruker naturen som metode og vise at det går an å finne motivasjon til endring I eget liv. Mm. Velkommen til begge to. Hyggelig å ha dere her.
Tusen takk. Veldig hyggelig å være.
Vi skal snart sette I gang og prate om interaksjonen mellom naturen og menneskesinnet, men som vanlig så begynner jeg med å spørre, har dere hatt en fin tur eller naturopplevelse nå I det siste? Du kan starte, Johanne.
Ah, det var et godt spørsmål. Nå var jeg så inne I her Camp Villmark-greiene, men jeg har faktisk det. Jeg har vært på tur med datteren min her I påska. Mm. Det helt nydelig å være på tur med en sånn liten treåring som fiser rundt og liksom bare det å oppleve naturen sammen med Mini da. Det var selv meg helt.
Ja, du oppdager jo kanskje ting som det noen år siden du sist forundret deg og lot deg imponere over.
Ja.
For det mye stort I det lille.
Ja, mye stort I det lille, og det ser vi ikke lenger når vi blir så gamle.
Nei. Du, Are?
Ja, jeg har blitt noen småturer I det siste. Ja, kan jeg bare trekke tilbake til påskeferien da. Så da har jeg vært oppe I Vikafjellet I Sogn, og så nyter deilig vær, sol og barnelatter og gode venner da. Så ellers så det har det blitt fyret noen bål I det siste. Så som nyen flyttet til Bergen, så det jo spennende å bli kjent med området rundt der da. Så det har blitt noen bål, ja.
Ja, har du flyttet til Bergen altså?
Ja, jeg har flyttet til Bergen, vet du. Det jo mye vakker natur og god mat I Bergen. Ja.
Aner det ligger noe under her, men... Men la oss begynne med deg, Are, for du har jo vært gjest I podcasten før, og du har jo tidligere vært kåret til årets villmarking.
Det stemmer.
Og du var det du selv beskriver som tung rusmisbruker I nesten 30 år, og det var 13. Gangen du sona en fengselsstraff, så bestemte du deg for å sende en søknad om behandling. Hva var det som på en måte trigget det?
Ja, altså bestemt og bestemte. Det var I hvert fall en motivasjon som oppstod gjennom et langt liv med tungt rusmisbruk. Altså det vil si det, jeg var sprøytenarkoman, jeg bodde på gata, jeg var kriminell, hyperkriminell. Og jeg levde stort sett på gata I Oslo, så jeg kan på mange måter si det at gjennom de årene så hadde jeg blitt ganske likegyldig til livet. Og også likegyldig til døden. Møtt mye smerte og ubehagelige følelsesmessige utfordringer gjennom det livet der. Så på slutten der så var det såpass smertefullt at jeg kjente egentlig at jeg ville dø. Og der det jo mye motivasjon å hente. Så var der jeg fant motivasjonen min for endring da jeg ble satt inn I fengsel for siste gang da. Og all ære til kriminalomsorgen fordi at jeg ble satt I trygge rammer og klarte å begynne å tenke litt konstruktivt da. Og søkte meg da ikke sant, på et behandlingssted som var veldig lystbetont for meg, som handlet om naturen. Og det behandlingsstedet heter Veien ut. Det var liksom noe jeg kjente igjen I da, ikke sant? Det var noe ekte, det var noe ærlig, det var noe jeg hadde hatt med meg siden jeg var barn. Naturen har alltid vært et sånn fristed for meg da, så jeg trengte liksom å finne tilbake noe som jeg hadde med meg dypt inni meg da. Så ja, det oppstod en motivasjon for endring I smerten, og jeg søkte tilbake til naturen.
Mm. Ja, for det var helt bevisst, altså det var ikke en tilfeldighet at du søkte et behandlingstilbud som innebar vel 3 måneder ut på tur?
Ja, nei, altså det tilfeldig, jeg kan vel si at det oppstod noen tilfeldigheter på den veien, men for meg så trengte jeg rett og slett å koble meg på det. Noe kanskje av det eneste jeg hadde igjen da, savnet og drømmen og det som jeg på en måte kjente meg trygg og til stede I da. Og det var jo dette behandlingsstedet Veien ut som skulle da på en storslagen ekspedisjon, ikke sant, gjennom Norge, Sverige og ut I Barentshavet og videre mot Svalbard. Og det traff meg da. Det som kanskje litt tilfeldig, det at jeg fant noe helt annet på den turen, som jeg tatt med meg videre I det arbeidet jeg driver med I dag da, som handler om kanskje det jeg flykta fra hele livet. Alle disse grunnene, den følelsesmessige grunnen til at jeg har funnet løsningen I narkotika da, før.
Ok. Ja. Men hva følte du at måtte skjedde med deg I løpet av de tre månedene? Så registrerte du liksom hvor fort gikk det og hva skjedde?
Ja, nei, det jo noe med det da, å komme seg vekk fra alt dette her urbane kaoset da, og komme ut der og oppdage det at man faktisk mestrer veldig mye, ikke minst I sammen med andre da. Så for meg som på en måte har gått litt sånn ensom ulv rundt som tung misbruker, så plutselig begynte jeg å bygge og styrke nye relasjoner og lærte veldig mye om det følelsesmessige som jeg hadde prøvd å distansere meg fra da, ikke sant? At det var ikke så veldig farlig å være meg lenger. Det var egentlig, jeg ble litt sånn, jeg kaller det litt sånn smertejunkie, for jeg kjente det at jeg kjente på noe ubehag eller at jeg ble svett I hendene, så lærte jeg meg at jeg kunne gjøre noe med det, jeg kunne tørre å sette noen ord på det. Og det falt seg liksom enda mer naturlig da når vi hadde liksom gått noen kilometer I mil I løpet av en dag, ikke sant? Og så kom vi fram til bålplassen om kvelden, samlet oss rundt bålet, og så var vi såpass sliten at tankene sto ikke lenger I veien, men det følelsesmessige ble mye mer tilgjengelig, så da falt det seg liksom etter hvert helt naturlig å tørre å sette ord på hvordan jeg hadde det da. Og det var ikke så farlig, og det var jo kanskje litt sånn oppdagelse av at jeg var ikke så innmari spesiell. Jeg var ikke så veldig annerledes enn alle andre. Vi hadde stort sett de samme greiene vi gikk og bar på. Så når jeg tørte å liksom sette ord på mine greier, så inviterte jeg samtidig andre inn I livet mitt. Da. Og det går ganske fort når jeg ute I naturen, I motsetning til å for eksempel sitte på et kontor da, hos en psykolog. Så trenger det også, men ting går fort der ute. Og det var min på en måte store oppdagelse da, med det å dra på tur med andre.
Var det liksom det du tok med deg? For at det kommer jo en hverdag, man kan jo velge å være ute I naturen, men man må også tilbake og forholde seg til på en måte, det samfunnet som man var en del av tidligere. Altså var det det å kunne sette ord på egne følelser og tørre å ta I dem, liksom, som var... viktig der?
Ja, altså, jeg tror ikke man blir rusfri av å ta seg en tur I skaven, men det kan på en måte bidra til å håndtere det følelsesmessige for å, I møte med samfunnet og alt det som oppstår av utfordringer. Da. Kan jo innimellom for min del så kan jeg selv den dag I dag ikke sant, at innimellom så sofaen veldig god, og den kan være god veldig lenge. Til den begynner å bli ganske smertefullt. Sånn det I hvert fall for meg da. Hvis jeg ligger for lenge på sofaen, så kan det bli ganske ubehagelig. Kan jeg begynne å lure på om ikke folk vil ha noe med meg å gjøre, og så begynner jeg å tenke masse rare tanker, og så hater jeg kanskje verden, og så liker jeg ikke mennesker, og så jeg veldig glad for at jeg har turstøvlene mine stående ved utgangsdøra, for da vet jeg vet hva løsningen og det å ta på meg turskoene, så komme meg ut, Og så det å fyre med et bål og bare puste med magen og kjenne meg litt I stedet og ikke må videre hele tiden. Da. Men hver gang jeg gjør det, etter at jeg har hatt det litt dårlig og hatt litt dårlig syn på menneskeheten og samfunnet, da, så kommer jeg alltid ut igjen fra naturen tilbake, og da jo alle så fantastiske, ikke sant? Da har jeg fått det så mye bedre med meg selv. Så det en enkel løsning som... et godt verktøy da, vil jeg si og sånn tror jeg veldig mange kjenner det og har fått noen erfaringer med da
Du jo utdannet psykolog Johanne, altså vet man noe om på en måte hvorfor Are har opplevd det han har gjort altså hva det som skjer
Jeg synes det helt fantastisk å høre på Are, fordi det så gjenkjennelig altså jeg har jo Altså, det jeg gjør da, når jeg sitter I terapirommet, sånn, her skikkelig krasjkurs altså. Men jeg prøver å hjelpe folk ned I følelsene deres, altså hjelpe de å slappe av I kroppen, sånn at følelsene kan komme opp, jeg hjelper å sette ord på de, jeg hjelper de å ikke sant, regulere ned de her negative tanker, vonde ting, altså hjelpe de ut av vonde prosesser. Og det Are sitter og forteller om jo hvordan naturen hjelper til med det her. Og det egentlig det jeg har sett også da, som terapeut og som utelskende psykolog, at det noe av det samme som skjer ute I naturen, som skjer I terapirommet. Så kan man tenke liksom at ja, man etterligner naturen terapirommet, eller etterligner terapirommet naturen. Det et eller annet grunnleggende vi har fått rundt det bålet, ut I de stjernenettene som har vært helende for oss, som vi har tilgang til før, og som vi har fjernet oss fra nå, og som med på å gjøre at en del ting blir vanskeligere for oss enn det kanskje egentlig trengte å være, da.
Ja, for når vi snakker om at 50% av oss vil oppleve en lidelse eller plage av psykisk art, altså, hva det vi på en måte, snakker om da?
Jo, jeg også litt sånn opptatt av å prate om, vi kan snakke om diagnoser da, men alle har jo en psykisk helse, og alle vil jo, selv om de ikke nødvendigvis får en diagnose I løpet av livet da, så vil de jo merke at ikke sant, I perioder så det vanskeligere, og I perioder det lettere da. Så veldig enkelt forklart da, det som ofte blir vanskelig for oss jo følelser. Det vil si at I utgangspunktet skal det jo være sånn at følelsessystemet, som Mare prater om da, at det skal fungere som en guide I livet. Altså at du kan kjenne etter, ikke sant, nå blir jeg sint, da skal jeg sette en grense, nå kjenner jeg kjærlighet, det betyr at her et bra sted å være, ikke sant, nå jeg glede, da skal jeg gå I den retningen. Det som problemet da, at hvis du har vokst opp, for eksempel som meg da, på Hedmarken, hvor vi prater null om følelser, så det veldig fort gjort. Og, det første som skjer da, at kroppen begynner å reagere litt som om følelsene farlige. Ja, det her så gjenkjennelig at de aller, aller fleste borte I dag. Det sikkert noen der ute som har sånn perfekt inntunet foreldre som bare ikke aner hva jeg snakker om nå, men alle vi andre da, skjønner det her. Det vil si at når følelsene kommer opp da, så I stedet for at jeg, hedmarkingen, kjenner de, kjenner at liksom, åja, nå blir jeg sint, så merker jeg bare at det blir veldig anspent. Eller at man blir urolig I kroppen, eller at man blir kvalm, eller at man blir uklar I hodet da. Og det jo litt det du prater om, ikke sant? Det her med at ja, men når følelsene kommer opp, så blir det ikke tydelig og enkelt å navigere. Det ikke et kompass du kan ta opp, liksom, åja, jeg sint, da skal jeg gjøre det. Det kvalme, eller det uro, eller det fullstendig umulig å skjønne da. Og det gjør jo at det utrolig vanskelig å forklare hvordan vi har det til andre. Det utrolig vanskelig å invitere andre inn I vårt indre liv. Utrolig vanskelig å navigere I eget indre liv, og det gjør at vi ofte da begynner å unngå. Så vi sier at når følelser aktiveres inni oss, I stedet for at vi på en måte får den naturlige prosessen her, med å dele de og handle på de, så begynner vi for eksempel med rus da, for eksempel, alkohol. Mange tenker jo da rus, ikke sant? Da skal du være sprøytenarkoman. Men prøv å tenke over når du drikker litt ekstra mye. Altså, det sånn at du tar et ekstra glass hver kveld, når det mye stress på jobb, for eksempel? Jeg tror det jo kanskje den type rusbruk de fleste kan kjenne seg litt igjen I da. Det kan også være sånn at du jobber veldig masse, kanskje blir veldig, veldig selvkritisk, ikke sant? Når du aktiveres noen følelser, blir kjempeselvkritisk, og så ender du med å liksom implodere da, I stedet for at du blir sint på noen, eller tviler veldig mye. Jeg bekymrer meg veldig mye. Og det vi gjør I terapi da, det jo på en måte å prøve å hjelpe folk å legge merke til de måtene de unngår på. Slutte med det. Og prøve å komme ned igjen til følelsen, sånn at du kan komme ned igjen I det her opprinnelige, gode, sånn at du kan dele med folk hvordan du har det, og ja, skjønne hvor du skal da.
Mm. Det kommer jo veldig ofte opp boktips I den podcasten her, og på oppfordring fra ja, den som var gjest I den episoden som ble lagt ut I dag, Anne-Ellert Pedersen, så jeg nå på bilturene ned til messa her dykket ned I Sapiens av Harari. Og jeg tenker der han ser jo sånn menneskearten sånn, kanskje et par millioner år gammel, og det 10.000 år siden vi sluttet å være jegere og sankere og ble bønder. Altså det noe om at på en måte, følelsesmønstret vårt og tankene våre fortsatt litt sånn inntunet på en helt annen virkelighet enn den vi lever I?
Ja, altså en av, fordi du spurte hva naturen gjør med oss, altså forskning viser jo at ja, det gjør oss roligere, det regulerer følelsene våre, det gjør at vi bekymrer oss mindre. Jeg tror jeg enda mer interessert I det som Are forteller om her, og som de opplever, at ja, men du opplever mer kontakt med eget følelsesliv, du opplever å komme mer I kontakt med andre, du opplever en følelse av å være til stede, ikke sant, å være en del av noe større, at det veldig, veldig viktig for oss da. Og så det jo liksom, ja, hvordan dette her skjer ute I naturen. Og man tenker jo litt at ja, men, grunnen til at, du vet jo aldri hvorfor du ser et forskningsresultat, men mange tenker jo at, eller mange forskere forklarer det med at nettopp at det är det här som är vårt naturliga habitat, det är där vi kommer fra. Att vi har selvhet, alltså det är där som vi ska fungera. Vi är inte vant till att bo I by. Jag tror det bara de sista 50 åren jag har att liksom flertallet av världens befolkning har bott I by. Det gick ju Ja, det må bli 70 år nå,
egentlig. Ja, du ser jo liksom fra polarhistorien også, altså det jo masse eksempler på de der folkene som fungerte knallbra på en ishavsfart, på overvintringsfangst eller på polarekspedisjoner, men som overhovedet ikke håndterte dagliglivet.
Ja.
Det liksom, tenker at det kan være liksom samme årsakene?
Mm. Men jeg tror menneskeheten har gått oss litt vill, ja da. Ikke sant? Vi har snakket om at vi fungerer og vi klarer å være til stede I naturen og sånn. Jeg liker å trekke det så langt at vi jo naturen, ikke sant? Og alt det som oppstår I oss jo helt naturlig, ikke sant? Men vi har liksom gått mer og mer vekk fra bålet da. Ikke sant? Fra mennesket kom hit på planeten så har jo bålet vært et sentralt samlingspunkt. Det der vi har delt erfaringer, ikke sant? Vi har vært kreative, vi har samarbeidet, ærligheten, åpenheten. Altså vi har vært et fellesskap, en gruppering, og så har vi styrket hverandre gjennom det som har oppstått der. Da. Gjennom tidene så har vi trekket oss mer vekk fra bålet, vekk fra naturen. Ikke sant? Vi har gått inn I mobiltelefoner, radioer, TV-er og så videre. Og så har vi mistet oss litt selv på veien. Og jeg tenker litt sånn at jeg også hadde jo mistet på en måte mitt... min forståelse rundt det her med det følelsesmessige, ikke sant? Eller bruker å si litt sånn flåset at når jeg var tung rusmisbruker, så hadde jeg tre typer følelser, og det var sinna, syk og frisk. Altså, så jeg måtte lære meg på en måte å forstå følelsene mine, ikke sant? Og det ikke så lett I dagens samfunn når vi går forbi hverandre på gata, og alle har det så innmari bra. Vi har jo ikke det, for vi vet jo nesten ikke hvordan vi har det. Så for at jeg skulle på en måte lære å sette ord på ting, da, så trengte jeg rett og slett å lære det andre som tørte å ta sjansen på å vise akkurat det jeg kanskje kjente på da. Fordi at alene så jeg helt ubrukelig. Jeg trenger å styrke meg opp imot andres måte å uttrykke hvordan de har det, ikke sant? Og litt sånn som I dag også, så litt på grunn av min egen bakgrunn, så kanskje jeg litt mer I posisjon til å på en måte trykke på noen knapper og utfordre en som har lik bakgrunn som meg selv, og på en måte framprovosere litt, sånn at det skjer noe spesielt, altså I første omgang kanskje sekundære følelser, og så kan vi jobbe med det bakenforliggende, ikke sant, som alle disse grunnene til at man flykter fra noe.
Mm. Jeg synes det kjempespennende. Kan jeg chippe inn med en ting?
Ja, selvsagt.
Jeg har jo selv... Det jo noe jeg ser veldig mye når jeg prater med folk, det der med at ja, men, I det samfunnet her så har vi så fokus på det positive, det skal være bra, og hvis du ikke har det bra så skal du tenke deg glad, og liksom, det ingenting gærent med å på en måte tenke positivt, altså jeg mente ikke at du liksom skal grave deg ned, men det noe med at hallo, livet jo, det suger jo kjemperør ganske ofte, og det noe med liksom, den følelsesmessige responsen vi har på det, blir vi litt fremmedgjort fra igjennom det her fokus på positivt hele tiden da. Det som selve livet liksom med ups and downs, det det på en måte ikke plass til da.
Nei.
Og det du gjør I terapi, det egentlig, det, altså, kanskje ikke helt overraskende, mye det samme. Vi hjelper andre folk å sette ord på det som foregår inni dem og navigere etter å skjønne det, men også det å dele det. Og det, jeg opplevde jo da jeg var 13 så døde broren min. Han var 22, han fikk kreft. Og jeg tror det aller, aller verste som skjedde etter det, var at jeg klarte ikke å dele det. Jeg hadde ikke ord for det. Og når jeg fant ordene, så klarte jeg ikke å connecte med andre. Og det var så vondt å på en måte brenne inne med det der. Og når de følelsene kom opp, så ble jeg egentlig bare, jeg ble bare sånn fysisk syk. Og jeg husker den der starten med det å knytte bånd til meg selv igjen, var egentlig gjennom turer I skogen. Det var det eneste plassen jeg fant noe ro, da. Så det der med å bare, vi har jo gått en helt annen vei enn deg da, men liksom lære seg igjennom den kontakten med andre. Jeg husker første gang jeg fortalte til noen som ikke skulle si til meg at du vet du hva, det går bra, vet du, og altså det var et unntak, verden et bra sted. Altså jeg var jo veldig fatalistisk som 13-åring da, jeg var jo sånn der, ja, vi kan alle dø I morgen liksom, og det var jo ingen som ville ha den samtalen med meg. Jeg husker første gangen det var en som sa sånn, ja, jeg vet det, jeg har også mistet noen, at jeg bare, åh, takk. Og det nettopp denne magien med at du kan dele en følelse at verden jævlig. så fælt ut av med en annen, men i det øyeblikket det kan eksistere mellom, med en annen person så, så føler du deg som en del av verden igjen, og da heler du og det det terapi handler om.
Ja, og jeg tenker jo det jo vel og bra å liksom skulle tenke positive tanker og sånn, men hvis det noe underliggende som ikke i orden, så hjelper det ikke å tenke positivt. Da må du jo ta tak i det som, som ikke virker. Altså, hvis du ikke har mat og sulten, så hjelper det ikke å tenke på skinkesteik. Du må jo ta tak i det underliggende problemet og gjøre noe med det, og det jo ikke noe annerledes med emosjonelle problemer enn med spiskammerse.
Nei, det jo det, ikke sant? Hvis du forbanna, så hjelper det ikke å på en måte, tenke positivt, for, sånn at du ikke, fordi forbanna-følelsen skal fortelle deg at her må du løse et problem.
Ja. Ikke sant? Ja, og det jo ingenting som gjør meg mer eitrande forbanna enn noen som vil at du skal tenke positivt når situasjonen ikke positivt. Det klart, altså, du skal ta tak i det, og du skal ikke sture og være gretten, men du må jo gjøre noe med det.
Ja, ja det det.
Så, men du, Anna, så, tenk på det. Hva var det som gjorde at du ble psykolog med sovepose?
Ja, det liksom to parallelle historier. Det ene var at helt siden jeg begynte å lese psykologi, så tenkte jeg sånn at dette her jo veldig sånn praktisk å kunne. Det var veldig mye som jeg ja, kjente igjen fra eget liv. Og så tror jeg når jeg begynte å jobbe som psykolog, så hørte jeg veldig mange si sånn, jeg skulle ønske jeg visste det her før. Altså, det høres veldig sånn, men når du hører det mange nok ganger, og du ser liksom at okay, du har faktisk hatt et unødvendig vanskelig liv, fordi psykologi er utilgjengelig for folk flest, så blir du ganske irritert da. Og så, derfor så hadde jeg alltid tenkt at jeg ville gjerne formidle det, men jeg hadde ikke noen plattform. Og så begynte jeg med friluftsliv, etter jeg hadde kjærlighetssorg. Det var, da hadde jeg glemt alt om den turlivet mitt når jeg var yngre, men da startet jeg også en Instagram-konto. Og så fikk den etter hvert ganske mange følgere, og så på et eller annet tidspunkt så gikk det et lys opp for meg da, om at jeg kan bare døpe om den Instagram-kontoen, fra rullegress til psykolog med sovepose. Skrive om psykologi og poste bilder og videoer fra friluftslivet. Og det eksploderte jo da.
Ja, hvor mange det som følger deg nå?
48 og noen tusen.
Ja.
Så det morsomt.
Så det omtrent...
Det helt utrolig at de...
det er 1% av Norges befolkning, cirka. Det ikke så ille da. Hvis du går forbi 100 stykker yes. på gata i Oslo, så har du treffet en som følger deg på Instagram.
Ja, det er veldig morsomt da. Jeg synes det er veldig stas.
Ja. Men hva er det du på en måte får mest respons på? Hva er det som resonerer mest med folk? Men merker du noe av det?
Ja, altså faktisk så må jeg skrive om de her følelsestingene. Og så særlig det her med både å sette ord på følelser, men også det der med... Ja, med å tillate seg at livet går opp og ned, at altså, jeg fornemmer litt et skifte der, da, at folk blir mer opptatt av ikke sant? At følelser og det ekte, og å være til stede i det man nå har. Da. Jeg synes det vanskelig å forklare, egentlig. Men følelser, veldig populært. Litt sånn realitet, at livet er hardt, og sånn det. Litt må satse, tørre å gå på en smell. Og også så har jeg en del serier om å tørre å sove ut alene, som en suksess.
Ja, folk har lyst til det. Jeg tenker jo en av de sterkeste episoderne jeg har laget da podcasten Uteliv var med naturfotografen og journalisten Kjartan Trana, som ikke er med oss lenger. Fikk uhelbredelig kreft, og vi tok opp en episode etter han hadde fått diagnosen. Og hans leveregel var hele tiden at det som er viktig i lys av døden, det er det som er viktig i livet. Så egentlig stikk motsatt av det man gjorde på Hedmarken, da, så var han helt klar over, han hadde tenkt de tankene lenge før han fikk diagnosen, og levd etter det. Han ville være ute, for han kjente jo at det gjorde han godt, og... Og det er noe å tenke på, altså. Det kan være memento mori, sa de vel til de seierrike herrførerne i Romerriket. Husk at du skal dø. Da blir det kanskje litt andre prioriteringer. Det blir lettere å gjøre de riktige prioriteringene i det lyset, tenker jeg. Men Are, du valgte jo da å starte en organisasjon. Hvor lenge etter... den tre månedersturen var det her?
Ja, det var noen måneder etterpå, men jeg vil si det at jeg har jo vært mange år da, ikke sant, inn og ut av institusjoner og fengsler, ikke sant, og fått mye erfaringer på den reisen her da. Og vi er jo litt bortskjemt i Norge da. Vi har jo ufattelig mye gode tilbud og behandlingstilbud rundt omkring, men vi er ikke så gode på overgangsprosesser. Som det handler gjerne om da, når man driver og endrer sitt liv, så er det jo fint å ha litt god veiledning og støtte og litt veivising på hvor man kan bevege seg videre. Så jeg har fått mye dårligere erfaring på hva jeg ikke skulle gjøre. Så rett og slett når jeg var i veien ut da, og var heldig og var i en ettervernsfase der, så skulle jeg også samtidig i gang med mitt eget ettervern. Og da var jeg veldig bevisst på at jeg måtte fylle dagene mine med gode ting. Da handlet det spesielt om det at, for da, i dag kom jeg igjennom turen da, vet du. Da tenkte jeg at da må jeg dra i gang en turgruppe, fordi at man får jo ikke servert noe ettervern. Det er jo rett og slett noe man måtte skape selv, så det gjorde jeg. Skapte mitt eget ettervern, startet en turgruppe i Asker i 2016, og så gikk det veldig fort da, fordi det her var jo noe som veldig mange egentlig trengte. Det er et stort behov for å være en del av et fellesskap. Så allerede i 2017 da, så ble en liten turgruppe ble til oppstarten av en organisasjon. Så da ble det medvandrerne, og jeg ville rett og slett kanskje ha med litt gamle venner da, ikke sant, fra miljøet, ikke sant, og vise dem. Det var faktisk en drøm også, en 20 år gammel drøm om at jeg hadde lyst til å ta med mine gamle venner og opp i fjellheimen og skape litt nye opplevelser og nye minner, og det fikk jeg til. Og så husker jeg samtidig så innelig godt hvordan det var for meg selv da, ikke sant, når jeg gikk på gata. Du hørte aldri om de det gikk bra med. Hvor har det blitt av de? Så det var litt viktig for meg også det at jeg ville vise det fram da, at vi klarte faktisk å få til dette. Vi kunne gå i 10 dager over åndene da. Vi kunne dra til Jotunheimen, vi kunne seile ut på havet, vi kunne altså gjøre masse fantastiske turer i Norge. Vi har jo så mye å ta og så mye muligheter, så ja, det ble en organisasjon. Og vi har fått mye godt samarbeid, altså sånn faglig, sant? Vi samarbeider med dyktige fagfolk, og vi har fått inn forskning på dette, ikke sant? Noe jeg ikke helt forstår hvorfor vi skal, for det er veldig enkelt det vi driver med, men ja, det kan hende at det bidrar til at vi får gjort mye mer da. Så vi bruker naturen, og vi målet er at alle som blir med på våre turer da, skal finne en eller annen form for motivasjon til å ville endre livet sitt til noe bedre. Vi har ikke noe mål om at folk skal bli rusfri, det får de finne ut av selv. Men vi skal ha det litt sånn lystbetont da, som jeg er veldig fan av. Ikke fokusere på hva man skal slutte med, men hva man kan begynne med. Litt sånn salutogenesisk tilnærming, ikke den der gamle patogenese, at vi skal løse noen problemer, for det må vi slutte med. Jeg tenker at medvandrerne og det vi ønsker å motivere og inspirere andre til å begynne med, det er å tilrettelegge gode arenaer der folk kan finne ut av løsninger selv, og bli utfordret og heia fram, der man kan vokse som den ressursen man er. Fordi jeg tror ikke det at gata er for hvem som helst. Det er masse ressurser der ute. Det er bare med litt god hjelp så kan man omdanne de der destruktive ressursene til noe konstruktivt, og så er det en skog av muligheter. Det er litt den visjonen og det vi tror på da. Ja. Man klarer ikke alene. Så vi blir flere og flere. Nå er vi jo nasjonale, og vi har jo masse lokallag rundt omkring i landet, og vi ønsker å være til stede for flest mulig folk som ønsker å endre livet sitt. Og kanskje en vakker dag så får vi til og med planta det norske flagget på Nordpolen.
Det høres jo veldig spennende ut. Det er jo et bit med merke det du sier om å ikke fokusere på hva du skal slutte med, men hva du skal begynne med. Og det tenker jeg det har jo en voldsom overføringsevne. Etter mer sånn dagligdagse ting, altså hvis du som forelder mener at ungene dine sitter for mye med skjerm, altså presentere et alternativ i stedet for å slå ned på det, altså bli med dem og gjør et eller annet. Altså sånn, hvis du tenker den innfallsvinkelen til andre ting.
Det er liksom absolutt ingenting som er feil eller riktig. Og jeg tenker at hvis vi som foresatte eller veiledere eller hjelpere klarer på en måte romme og være rause i forhold til det som vil oppstå når ting oppstår da, ikke sant? At vi skal la folk få lov til å utagere litt, at det skal komme, det deilig med følelser, og så skal vi klare å håndtere det da. Når vi for eksempel tar en 10-dagers tur i Rondane da, så ber jeg til det høyere maktet, altså om å få skikkelig uvær og litt storm, så vi kjenner at vi lever litt, ikke sant? For da begynner det, da skjer det gode ting.
Mm. Mm. Det å liksom presentere en sånn altså naturen som tar deg som du at du liksom får utfordringer som i og for seg mye mindre komplekse ligger noe av det der?
Ja, altså det ikke noe farlig, altså vi må jo vi jo mennesker, vi, ikke sant? Hvorfor skal vi ha et samfunn som skaper traumer? Altså det ikke noe gærent å føle, det ikke noe gærent å reagere og uttrykke ting, altså vi skal være, vi må lære oss å bli romsligere og jeg tenker at fleste når man opplever at noen trist eller kjenner på sorg eller noe som smertefullt og ubehagelig, da, så skal vi hele tiden, åh, nammen, stakars deg, så skal vi frata liksom. Hvorfor, det ikke vårt ansvar å ta ansvar hvordan andre skal håndtere sine greier. Vi må trekke oss unna og gi rom for det. Det jo fantastisk, det jo menneske, det følelser. Mm. Det faller seg helt naturlig. Det livet.
Mm. Mm. Yep. Men Altså, jeg tenker jo at vi snakker jo om liksom at naturen, altså, det jo en enklere arena, altså mindre inntrykk. Hvordan på en måte, forbereder man seg på overgangen fra natur tilbake til alle de inntrykkene vi har til vanlig? Kan naturen være et fristed, eller kan den på en måte hjelpe deg til den overgangen til det virkelige liv, eller det vanlige liv, da?
Ja, altså det absolutt overførbart da. Det jo derfor vi bruker naturen på den måten vi gjør det da. For at når du finner en eller annen motivasjon oppe i fjellheimen der, altså litt sånn flåsete sagt da, klarer du deg å komme opp på en fjelltopp, så klarer du jaggu komme deg til postkassa også. Altså til sammenlignet, for at utfordringen for de fleste jo å bryte barrierer, ikke sant, og dørterskeren ikke minst, ikke sant, og det å kjenne at du faktisk mestrer og håndtere det som oppstår, uten at du må hele tiden planlegge og kontrollere det som kommer til å skje, så viser det seg i hvert fall det at det veldig overførbart det du kan håndtere inne i naturen da. Og så det viktig å rigge for de overgangene, fordi at det blir veldig voldsomt, altså det blir veldig mye følelser der ute, ikke sant? Så det kan plutselig, for mange det vi ser, at det kan bli et sånt tomrom når man kommer tilbake til samfunnet, og da det viktig å ha trygghetspersoner, relasjoner og fellesskap å støtte seg til, da, så man kan fortsette de gode prosessene som i gang satt da.
Mm. Ja. Jeg tenker jo, altså det utrolig spennende det som blir sagt, og jeg tenker jo at veldig mye av det man gjør i terapi er jo å prøve å hjelpe folk å tåle indre ubehag, forstå det, komme ned i det og hele det. Og det jo gjennom å få satt ord på delt følelser, sånn som du beskriver ute i naturen. Dårlig vær kjempefint, da vekkes det mer inni oss, da får vi eksponert oss for mer, og gjennom de prosessene der så skapes jo et rom tilbake til det som skjer inni deg, altså når du gjør det ute i naturen da. Så skapes altså den kontakten med hva som foregår på innsida, forståelsen av hva som foregår på innsida, blir bedre. Og ved å ha en bedre både toleranse for det, og forståelse for det, og evne til å sette ord på det, og dele med andre, og gå liksom, i stedet for at du et lite menneske som prøver å holde det dårlig ned, og ha det gode utad, så blir du et helt menneske som kan kommunisere og invitere andre mennesker inn i ditt liv. Når du lærer det, så er det også lettere å ta det med inn i dagligdagen, ikke sant? Og ta med de naturlige aspektene som handler om å være i kjernen av deg selv og kunne være i kjernen av andre med inn i bylivet, da.
Mm. Og så tenker jeg også da at det jo litt sånn i dag, altså vi drar på tur, og så det da kanskje også være viktig å bevisstgjøre seg selv hvorfor man drar på tur, så det ikke blir som man gjør det for seg selv og ikke for å vise andre hvor fantastisk man har det, for da drar man jo fort med seg akkurat de samme problemene ut i naturen.
Ja, det noe med å altså jeg har jo en Instagram-konto og en av de tingene jeg gjør der er jo på en måte å dokumentere disse her turene og poste det da sammen med psykologi. Det kan være veldig ødeleggende for tilstedeværelsen. Jeg jo mye på alenetur, det jo veldig forskjellig fra dere drar på tur sammen, men Og hvis jeg ikke opps på det, altså nå har jeg drevet med det her lenge da, så jeg har jo på en måte egne. Nå skal jeg ta bilder, og resten av tiden så jeg bare meg. Nå skal jeg, nå skal jeg filme sånn og sånn, og så jeg bare meg. Men det der å passe på at skjermen og telefon, altså det der å passe på den da, at den ikke tar oppmerksomheten i hodet ditt, og tar det med et annet sted enn deg selv og naturen, det tror jeg veldig viktig.
Ja, helt enig. Vi bruker selvfølgelig sosiale medier og fordi at vi ønsker å formidle, og vi ønsker å nå fram da, ikke sant? Så det jo det verktøy vi bruker. Men det vi erfarer da, for vi drar jo på tur med gruppe, ikke sant? Så vi jo også på jakt etter den tilstedeværelsen. Men det oppstår også andre ting, og det noe med det å fungere som en gruppe. Det å klare å samarbeide og utfylle sine plasser og roller da. Ikke sant? Og en gruppe på tur, det blir jo som en enhet da, ikke sant? Og man blir kanskje mindre selvsentrert og mindre egoist og på en måte tar og bidrar med seg som en ressurs inn i et fellesskap da, ikke sant? Så vi bruker jo og jobber jo mye fokus på det, men for oss er det også viktig da å fortelle disse historiene og betydningen av det, fordi en artig historie da, vi har egentlig flere av dem, men folk som følger oss da. Vi var jo på Femundløpet, vi bruker å dra der hvert år. Så kom det en fyr bort til meg på Tufsingdalen, på checkpointet som vi er med og drifter der oppe da. Og han kom bort og sa det, vet du hva, det er så fantastisk å få være med på deres reiser. Jeg sitter hjemme hos meg selv, ikke sant, og han føler seg som en medvandrer. Han har følt han har vært med på turene, og det fikk han til å ta sjansen på å bryte en barriere, nemlig å komme seg ut av hjemmet sitt. Han tok kontakt med en hundekjører og ble kennelhjelp på Femundløpet, ikke sant. Så det er to sider her, ikke sant. Vi har en effekt av det vi driver med, og så ønsker vi å formidle historiene våre. Det er ikke bare positive historier, vi ønsker å vise at det skjer ting, det oppstår ting, vi har utfordringer, og det er det som skjer med oss mennesker. Og så må vi selvfølgelig, og vi er veldig glad for det, når vi kommer inn i områder der uten dekning da, så vi slipper å være for mye opptatt av det, for det kan jo bli en liten besettelse det også, eller en avhengighet, om du vil.
Ja, for naturen er jo et fint område å slippe unna, altså det er jo masse inntrykk nå for tida. Jeg var på tur i Reinheimen i slutten av februar, overgangen til mars, vi vet jo hva som skjedde da. Fire karer på min alder, og det var liksom, da vi var på vei ut igjen, så er det en som sier nå har det faktisk gått over et døgn, så jeg tenkte på krigen i Ukraina. Det er ikke noe vi skal glemme, men vi skal også unne oss noen pauser fra den kverningen som mange kjenner både på grunn av det og på grunn av andre ting. Så liksom la oppfordring, la naturen i hvert fall innimellom være en frisone, og et av de beste sitatene jeg kjenner til om natur var fra Iver Gjelstenli. Hun sa, sett deg ned i 20 minutter. Hvis du evner å se, så skjer det alltid noe i naturen hvis du sitter i ro på det samme stedet i 20 minutter. Det tenker jeg at det kan være noe å ta med seg. Jeg har enda ikke opplevd at det ikke har stemt. Helt til slutt, Are, hva er det viktigste du har lært gjennom arbeidet med medvandrerne?
Jeg har lært om meg selv, så jeg har lært masse om tålmodighet og det å akseptere andre mennesker, at de er som de er. Men jeg har også lært det at det ufattelig mye muligheter der ute. Og litt sånn i forhold til det med Ukraina og sånn, man blir får en ytre påvirkning, ikke sant? Så er det fantastisk mye man kan gjøre sammen med andre. Og nå må jeg si det at jeg har lært veldig mye om at det vi medlemmerne tror på, det er en god løsning, og det viser seg nå i disse dager. Det blir veldig fokus på det med utendørsterapi, da, ikke sant? Og vi begynner å bli mange som begynner å hive litt ved inn i bålet da, for å holde liv i denne her utendørsterapiflammen. Ja, lære mye om seg selv hver dag, vet du. Bare komme seg ut, fyre et bål.
Og du, Johanne, årene som psykolog med sovepose, sitter du igjen med noe sånn essens?
Ja, altså, jeg synes jo, jeg har jo skrevet bok om det nå da, men jeg hadde jo egentlig den her terapimetoden som jeg begynte å studere i Kanada i 2010, altså lenge før jeg begynte med friluftsliv. Og jeg husker jeg har fått mye bunn på den metoden, og at det mange som mener at den liksom alt for komplisert. Og så når du da begynner å formidle dette her på internett, så viser det seg at folk kjenner seg igjen. Det er jo akkurat som du prater om, liksom at ja, men det vanskelig å sette ord på det som foregår på innsida. Hvordan kommer vi oss unna disse mekanismene? Hvordan knytter vi bånd igjen? Og det å se at liksom, ja, dette her som folk tenker at er så utrolig utilgjengelig for folk, det skjønner folk veldig lett. Det veldig lett å formidle, og man kan forandre andre folks liv ved å gjøre det. Da. Det tror jeg har vært utrolig, utrolig gøy med å jobbe med psykolog med sovepose. Mm. Og ha den Instagramen da.
Og en ting til har bytt meg merke I. Du hadde en veldig fin kronikk, jeg tror det var på NRK Ytring, om å ta vare på natur. At når vi vet hva den kan gjøre med oss på plan som ikke så veldig lett å måle og sette verdier på, så som du sa, liksom, det paradoksalt at sånn som Dovrefjellområdet og villreinsområdene der har blitt innskrenket av veier og jernbaner og vannkraft og hyttebygging, Og til slutt så blir diskusjonen om de som ruslet til fots med telt I det området blir nødt til å finne seg et annet sted å gå.
Jeg synes det der et veldig godt poeng. Det der med hva egentlig allemannsretten I Norge? Det retten til å kunne slappe av, finne ro ut I naturen, og den faktisk under press nå, fordi at det bygges ut så utrolig mye. Og man må spørre seg om det greit å bygge ut, sånn som bygge ut I regnsområdene, det Eidfjord Resort, eller hva det heter. Når de har bygget ut så mye, at de må lukke ned deler av Hardangervidda. Har de da krenket allemannsretten? Det greit? Det er et stort spørsmål.
Mm. Nå kjente du på følelsen sinne, tror jeg, og det jeg jo et...
Jeg så forbanna over det her.
Det greit, det.
Og det jo et tegn på at du skal gjøre noe, så vi får... det egentlig en annen podcast, men jeg tror det noe å ta med seg videre. Det kjempestas å være her. Kjempehyggelig at det så mange som har kommet. Men jeg spør jo dere som jeg vanligvis gjør på slutten av en episode. Hvis dere ikke hadde sittet her sammen med de her fantastiske folkene, kan velge fritt hele verden uten noen hensyn til praktikaliteter. Hvor ville du helst vært akkurat nå, Are?
Akkurat nå, så når du spørte, så oppstod plutselig Femundmarka
ja.
Opp I huet mitt. For nå begynner den fine tida vi går inn I nå, ikke sant? Og et godt bål, og kanskje til og med begynner å nappe litt I stanga. Sånn utover det så drar jeg til Svalbard om ikke så mange dager, så da skal jeg ut og seile med Mats Grimseth, så det gleder jeg meg ufattelig mye til. Det finner fin og god tilstedeværelse der ute på havet, men siden du spør, ja, Femundsmarka.
Det var veldig morsomt, fordi jeg har akkurat pratet med han naturoppsynsmannen I Femundsmarka, så jeg jo allerede der. Så ja, jeg ville heller vært I Femundsmarka nå. Nå driver snøen og smelter, og det en nydelig tid, den der overgangen der.
Da kunne jo dere ha møttes rundt et bål, som du da ikke må hogge ned tørrfuru for å fyre. Det ganske viktig. Og så kunne jo Johanne få lov å gå og sette seg alene når hun følte behov for det. Så hadde alle måtte fått det akkurat som han ville. Det synes jeg et veldig fint sted å slutte. Tusen takk for at dere ville være med her, begge to.
Tusen takk for at du fikk.
Takk for at du kom.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.